Voice of America.
ካብ ናይ መንግስቲ ትግራይ ን2004 ተሃነፅቲ ሕጊ ብምሕረት ንኽፍትሑ ወሲኑ መዓልቲ ሰማዕታት ትግራይ ምክንያት ብምግባር ብምሕረት ንኽፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 13 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን እቲ ክልል ኣፍሊጡሎ። ሙልጌታ ኣፅባ
ካቢኔ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ተሃነፅቲ ሕጊ ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝፀንሐሉ ግዜ ብዝፈፀሞ ገበን ተጣዒሶም ህዝቢ ንምክሓስ ድልዋት ዝኾኑ ክፍትሑም ውሳኒ ሓላፊ ቢሮ ፀጥታ ንምምሕዳርን ትግራይ ኣይተተኪዮ መተኩ ሎማዓንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ተዛሪቦም ፅባሕ 15/2011 ዓ.ም ተዘኪሮ ዝውዕል መበል 31 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ትግራይ ምክንያት ምግባር ብይቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እስራት እቶም ልዕሊ 83 ሚታዊ ትሕቲ 35 ሙሽን ዓመት ዝዕድሚኦም ዝርከቡ መናእሰይ ብምዃኖም ናይቶም መናእሰይ ዓቕሚ ድማ ንልምዓት ንምውዓል ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታው ዝተወሰነ ምዃኑ እዮም እቶም ሓላፊ ገሊፆም። በዚ ድማ 13 ኤርትራውያን ዝርከቦም 204 እስራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም
2352 ይቐርዩ ካብቲ 2352 51 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 204 ቤት መስራሕ ፈፃሚ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝዕድዝ እንተረኸቡ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ ማለት እዩ። ካብቶም 204 13 ኤርትራውያን እዮም ልክዕ በቲ ዝፅኦም ርሒ ዕድ ዝረኸቡ ማለት እዩ።
እቶም ዝተፈትሑ ኤርትራውያን ብምንታይ ገበን ተኣሲሮም ዝነበር እዮም ዝብል ሕቶ ዝቐረበሎም ኣይተተኪዩ ኣብቲ ክልል ከም ዝኾነ ሰብ ሕጊ ጥሒሶም ተኣሲሮም ዝነበር እዮም ዝበሉ እቶም ሓላፊ ዝተጀመረ ከይዲ ሰላም ንምጥንኻር ድማ ኣብ ግምት ውሽጢ ብምእታውዩ ብይቕሬታ ክፍትሑ ዝተገበረ ክብሉ ተዛሪቦም። ተወሳኺ ውድብ ዓረና ትግራይ ኣባላቱ ብምክንያት ፖለቲካ ተኣሲሮም ክሳብ ሕዚ ከም ዘይተፈትሑ ይኸስስ እዩ ሞ ኣብዚ ናይ ይቕሬታ ከይዲ ተኻቲቶም ዶ ዝብል ተሓቲቶም ንሕና ገበን ሰሪሑ ዝተኣሰረ እምበር ብፖለቲካ ቋም ዝተኣሰረ የብልናን እቲ ከይዲ ቅሬታ ዘተረኣየ ድማ ንፖለቲካ ዘይኮነስ ተሃናፂ ኣብ ቤት ህንፀት ፀንሒቱ ዘርኣዩ ለውጢ ኢና ንርኢና ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሕ መቐለ።